Vienotības valdes locekli Inga Priede, kur ir Kanduvas domas deputāte un Talsu novada domas sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja. Pirmdienas vakarā Twitterī diskutēja par Saeimas deputātes Ilzes Viņķeles nevirzīšanu par izglītības un zinātnes ministrijas parlamentāro sekretāri. Šo lēmumu Priede atbalstīja, jo Viņķelē esot citēju tikai homoseksuāļu likums prātā, par kuru laukos visi šokā. Priede norādīja, ka homoseksuāli cilvēki laukos ar to nelepojoties, jo ir tomēr pamatvērtības. Uz norādi, ka viņa bēg uz ārzemēm, kur homofobija nav norma, Priede atbildēja citēju. Paldies Dievam! Vācieši savulaik izšāva. Uzlabosies dzimstība. Tas izraisīja vairāk Twittera lietotāju, tostarp arī Viņķeles un dažu citu vienotības valdes locekļu sašutumu. Priede savus ierakstus dzēsa, un tagad skairotos šādi.
Es tā neesmu teikusi, tā ir Viņķeles kundze viņai līdzīgi domājušo interpretāciju, un es nevienā mirklī neesmu teikusi, ka vēlos kādu kaut kur šaut vai vispār kādām vēlēt ko slikt. Tā frāze, paldies Dievam, bija atbilde Baumanas kundzei, kas teica, ka cilvēki izbrauc uz ārzemēm, un ka tas ir, ka cilvēkiem, tas tieši ir pozitīvi, ka cilvēkiem ar citu orientāciju ir iespēja aizbraukt uz ārzemēm, un tur viņus vairs neviens nešauj, bet viņiem ir iespēja legalizēt savus ienzimumu laulības ārvalstīs, ja viņi to vēlas. Jo tur viņiem vairs neviens nedar pāri, un arī Latvijā viņiem nedar pāri.
Kāpēc tad jūs izdzēsāt šo ierakstu? Ja tur
visi tāpēc, ka visi interpretē to savādāk, tieši tāpēc, ka cilvēki pārprot un kāds vēl pagriež to tam līdzīgi, tad visi interpretē tā. Lai nebūtu šī turpmākā interpretācija, tad vispār izdzēs.
Politoloģi Iveta Kažoka uzskata, ka šajā gadījumā ir svarīgi saprast, kurai informatīvai telpai mēs piederam. Vai Putina Krievijas telpai, kur var dzirdēt ne to vien, vai Eiropas Savienībai, kur šādi izteikumi ir pilnīgi nepieņemami. Turpina Kažoka.
Pat ja deputāte ir pārprasta, kad viņa teica par vāciešu nacistu piemēru, lai gan tad nav skaidrs, kāpēc viņa to vispār ir minējusi, tomēr visi tā publiskotā domu gaita kopumā norāda, ka viņa uzskata homoseksuālus cilvēkus par kaut kādu zemāko grupu, no kuras labāk Latvijai būtu atbrīvoties. Un šāda veida domāšana ir totāli nehumāna. Viņa pazemo cilvēkus, kuru tomēr ir ļoti Latvijā un citās valstīs daudz un kuriem jau tā dzīve nav vienkārša. Un, manuprāt, šāda veida izteikumi nav savienojama ar atrašanos publiskā politikā.
Vienotības vadītājs Solvita Abaltiņa uzsver, ka partija šādus izteikumus nosoda, un Priede partijas biedriem par tiem ir atvainojusies.
Viņa ir šobrīd partijas listē atvainojusies visiem, kas viņu ir nepareizi pārpratis un atsaukusi sevi no valdes locekļa amata. Un vienotības oficiālā nostāja man personīgā, ka ir nepieļaujami šādu naidu kurināšanu un to, kas apdraudu cilvēku, tomēr izvērtējot, ir jābūt pietiekami lielai atbildībai, ko publiskajā telpā saka.
Arī Priede uzskata, ka attiecības ar partiju ir nokārtojusi. Savukārt Kandavā un Talsos cilvēki par šiem izteicieniem nesatraucoties.
Uzrakstīju saviem partijas biedriem vēstuli, kad es atvainojos, ka kāds ir pārprats, un es arī paskaidroju šo te frāzi, un es arī esmu gatavs atsaukt sev no valdes locekļa amata. Es tāpat nekandidēju uz nākošo valdes, sezonu ir kongress, un kā partija lems, tā būs. Es aizrakstīju arī ētikas komisijai, lai vērtē. Es uzrakstīju atvainojos tiem, kuri ir pārpratuši teikto, un es saku, es neesmu par cilvēkiem, es nesaku nevienu nesodu, es vienkārši esmu pret šī te likuma virzība. Ne tikai es, bet arī visi man nodaļas biedri.
Abaltiņa gan paskaidroja, ka Priedei līdz ar visu pārējo vienotības valdi pilnvaras ir beigušās pirmdien. To, vai viņa var palikt partijā, lems sestdien ievēlētā jaunā valde, saka Abaltiņa.
Nevar pateikt, vai šai valdē vēl ir pilnvaras, lūdzu to noskaidrot, un aizējošai valdē visdrīzāk tas būs jaunās valdes nākamais uzdevums. Valdi var lemt ar cilvēku izslēgšanu saskaņā ar statūtiem, jā, bet es tiešām tas droši vien ir šajā situācijā, tiešām es izsaku vislielāko nosodījumu, kādu vien var pateikt šādu veidu izteikumiem, bet valdē, kurai varbūt pat nav pilnvaru, visdrīzāk arī nebūtu korekti to lemt.
Jāatgādina, ka novembra sākumā vienotības biedrs ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs publiski paziņoja, ka ir gejs un piebilda, ka cīnīsies par to, lai Latvijā tiktu radīts tiesisks regulējums visa veida partnerattiecībām. Savukārt Viņķele pauda, ka ir gatava šajā Saeimas sasaukumā uzrakstīt dzimumneitrālu kopdzīves regulējuma likumu. Ieva Leitāns, Latvijas radio.